Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Stranke iz Republike Srpske odlučuju o izlasku iz državnih institucija. Iz OHR-a poručuju.
Načelno su svi zvaničnici u Bosni i Hercegovini, uključujući i zvaničnike iz Republike Srpske, obavezni da u potpunosti učestvuju u institucijama Bosne i Hercegovine. Oni su izabrani da služe građanima i to ne mogu postići kroz bilo kakvo bojkotovanje. Rješenja trebaju pronaći putem dijaloga i kompromisa.
U Federaciji potpuno blokiran željeznički saobraćaj. U Republici Srpskoj protestuju prevareni radnici i penzioneri.
Znači, jutros blokirana definitivno i sjeverna pruga. Znači, vozovi sad ne idu ni prema Zagrebu, ni Beogradu.
On im je uplaćen 8 godina radnog staža, ne ustaje alata, tražili smo, jer sa svakog papirića nam je odbijeno, doprinosi, često je pare otišlo, pita Bog.
Ljubiša Četić, optužen za ratne zločine na Korićanskim stijenama, priznao krivicu. Zuhtija Tabaković priznao danas pred Haškim tribunalom da je za 1000 eura lažno svjedočio u odbranu Milana Lukića, osuđenog na doživotni zatvor zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu. 69 lica uhapšeno u okviru akcije organizovane radi slamanja ruske mafije u nekoliko evropskih zemalja. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ljubiša Ćetić, optužen za ratne zločine na Korićanskim stijenama, priznao je krivicu na ročištu za razmatranje sporazuma o priznanju koji je potpisao sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Ćetić je saglasan da mu bude izrečena zatvorska kazna od 11 do 13 godina, te da prije izricanja presude lično da izjavu pokajanja žrtvama. Haški tribunal osudio je na 3 mjeseca zatvora Zuhdiju Tabakovića, koji je priznao lažno svjedočenje u odbranu Milana Lukića, osuđenog na doživotni zatvor zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu. Tabaković je priznao da je potpisao lažnu izjavu u odbranu Milana Lukića, koju mu je ponudio član tima odbrane i zato dobio 1000 eura, kao i da je pronašao još dvije osobe da uz istu naknadu daju lažne iskaze. Tabaković će biti pušten na slobodu ove sedmice. Blokada željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini danas je nastavljena. U sarajevskom naselju Rajlovac prugu su blokirali radnici centralne radionice željeznica, dok blokada u Čapini traje već 5 dana. Radnici traže isplatu 4 plate, uplatu za ostalih doprinosa, kao i povlačenje prekršajnih prijava protiv 7 radnika. Željezničke dionice Sarajevo-Doboj i Sarajevo-Ploče bit će blokirane sve dok se ne ispune zahtjevi radnika, izjavio predsjednik sindikata mašinovođa Federacije BiH Vernes Bljugija, najavljujući štrajk 31. marta. U Sarajevu je potpisan protokol za program tehničke saradnje između Evropske centralne banke, delegacije Evropske unije u BiH i Centralne banke Bosne i Hercegovine. Evropska unija je dodijelila 1 milijun eura za ovaj program iz instrumenta za predpristupnu podršku. Cilj programa je podrška Centralnoj banci u njenim naporima da implementira standarde centralnog bankarstva u pripremi za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Bojan Gudurić, pet optuženih za ubistvo suvlasnika i novinara Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, izjasnio se danas pred sudom u Zagrebu da se ne osjeća krivim. Nakon ubistva Gudurić je pobjegao iz Hrvatske, a početkom februara ove godine predao se policiji u Banja Luci. Izručenje Gudurića tražila je Srbija, čiji je državljanin, ali zbog težine krivičnih djela sud BiH odlučio da ga izruči Hrvatskoj. U policijskoj operaciji protiv pripadnika ruske mafije, koja se sprovodi u više evropskih zemalja, privedeno je 69 osoba, među kojima 24 u Španiji. Privedeni su uglavnom ruski državljani, koji se sumnjiče za pranje novca stečenog preprodajom droge i korupcijom. U napadu koji je izvršio napadač samoubica u centru Faludže, poginulo je 8 osoba, 28 je ranjeno, saopštila iračka policija. Policija je navela da je napadač samoubica parkirao automobil sa eksplozivom u blizini vojnog punkta. U saobraćajnoj nesreći u sjeverozapadnoj Indiji, autobus pun studenata i njihovih profesora srvao se s mosta. Poginulo je najmanje 26 osoba, povrijeđeno 34, među kojima je 10 u kritičnom stanju. Učenici svih osnovnih i srednjih škola na području opštine Livno jutros su ponovo u školskim klupama. Zbog obilnih snježnih padavina je problema u saobraćaju. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Livanske opštine bila je prekid od 9. do 15. marta. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da se saobraćaj danas na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija nesmetano, bez dužih zastoja.
Slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Banja Luci su se sastali predstavnici stranaka tog entiteta kako bi razmotrili prijedlog srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića da izađu iz državnih institucija, jer su Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjedavajući predsjedništva Haris Silajdžić dali podršku ratnom članu predsjedništva Ejupu Ganiću koji je bio uhapšen u Londonu. Na vezi imamo kolegu iz Banja Luke Erdoana Katanu. Erdoane, imaš li novih informacija, ostaju li predstavnici stranaka iz Republike Srpske u državnim institucijama ili su odlučili da ih napuste?
Informacija još nemamo jer sastanak od predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića još uvijek traje. Međutim, ono što se moglo ovdje čuti u neformalnim razgovorima da možda čak ovo neće ni biti tema današnjih razgovora, da je možda današnji sastanak iniciran novom inicijativom Evropske unije oko ustavnih promjena i sastanka koji bi mogao biti u Madridu.
Da li su sve stranke iz Republike Srpske bile na ovom sastanku, odnosno da li su još uvijek na ovom sastanku danas ili je neko ipak odlučio da ne dođe?
Uglavnom sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske su tu, osim lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, sastanku prisustvuju i predstavnici Srpske demokratske stranke, Socijalističke partije, Demokratskog narodnog saveza, Demokratske partije i, kao što sam rekao, Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Hvala Erdoane, nadam se da ćemo imati informaciju više do kraja emisije. U prvim reakcijama političkih stranaka iz Federacije na najavu iz Republike Srpske o mogućem povlačenju iz državnih institucija smatraju da se time ne rješavaju problemi. Identičnog mišljenja je i Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. UHR upozorava sve zvaničnike, uključujući i predstavnike iz Republike Srpske, da su obavezni da učestvuju u radu državnih institucija jer su izabrani da služe građanima. Prilog Dženane Karabegović.
Predstavnici političkih stranaka u Federaciji BiH jedinstveni su ocjeni da je bosansko-hercegovačka javnost sita prijetećih najava koje dolaze iz Republike Srpske, u kojima se poziva na povlačenje iz rada u državnim institucijama i eventualno održavanje referenduma. Potpredsjednik stranke za BiH Beris Belkić podsjeća da su svi predstavnici vlasti prilikom preuzimanja funkcija položili zakletve u kojima su obećali da će poštovati Ustav i interese Bosne i Hercegovine.
Sve ono što je neslaganje, sve ono što različito vidi u postupcima jedni, drugi, treći, to treba raspraviti u institucijama.
Belkićev stav dijeli i u OHR-u, portparolka Ljiljana Radetić.
Načelno su svi zvaničnici u Bosni i Hercegovini, uključujući i zvaničnike iz Republike Srpske, obavezni da u potpunosti učestvuju u institucijama Bosne i Hercegovine. Oni su izabrani da služe građanima i to ne mogu postići kroz bilo kakvo bojkotovanje. Rješenja trebaju pronaći putem dijaloga i kompromisa.
Zamjenik predsjednika HDZ-a 1990 Martin Raguš smatra kako je uzrok zaoštravanja političkih prilika u Bosni i Hercegovini to što ne postoji jasna strategija domaćih aktera vlasti i međunarodne zajednice kako izaći iz nastale situacije. Najave predstavnika Republike Srpske o povlačenju iz državnih institucija smatra Raguž neće doprinijeti rješavanju prilika, već će dodatno usložniti situaciju. Na naše pitanje koliko će građani, ali i Bosna i Hercegovina u cjelini trpjeti zbog trenutne političke situacije koja zemlju udaljava od evropskih integracija, Raguž kaže:
situacija nije jednostavna i ne može se locirati samo u Bosnu i Hercegovinu, ona zahtjeva preventivno djelovanje i odgovornost svih važnih i europskih i euroatlantskih faktora, jer povijest je pokazala da bez takvog pristupa stvari se ovdje samo usložnjavaju.
Za Socijaldemokratsku partiju sadašnje političke prilike kulminacije su četverogodišnje neprirodne koalicije stranaka na državnom nivou. Predsjednik glavnog odbora Svetozar Pudarić ističe da krivicu za zaoštravanje političkih prilika u zemlji podjednako snose predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić i Nebojša Radmanović.
Gospodin Silajdžić sad pokušava kao klasični politički lešinar na ovome da zaradi poene i vodi izbornu kampanju. Prema tome, jednako postupaju i on i gospodin Radmanović u situacijama u kojima pokušavaju da iskoriste sve što im se pruži da bi svoju propalu politiku održali na životu ili ponovo oživjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dok političari uveliko vode predizbornu kampanju, sve je više nezadovoljnih radnika čija primanja su iz dana u dan sve manja i koji svoje probleme sve češće rješavaju protestima i blokadama. Željezničari u Čapljini potpuno su blokirali željeznički saobraćaj. Blokada će, kako najavljuju, trajati do ispunjenja radničkih zahtjeva. Zabilježila Tina Jelin.
Već četvrti dan blokirana je pruga u Čapljini, te je u cijelosti prekinut željeznički saobraćaj prema jugu Bosne i Hercegovine. Radnici, njih 300, i danas su protestirali pred zgradom stanice u Čapljini. Tokom vikenda očekivali su sastanak sa generalnim direktorom Željeznica Federacije, do kojeg ipak nije došlo. Jedan od radnika, Igor Boban, za naš radio kaže:
niko nas iz naše uprave željeznica nije obratio, niti iz ministarstva prometa i komunikacija, samo čitamo neke dnevne novine u kojima nas baš prozivaju da i mi nismo jasni zašto stojimo ovdje.
Željezničarima u Čapljini jučer su se pridružile i kolege u Sarajevu i Tuzli. U Rajlovcu su prugu blokirali zaposlenici centralne radionice Željeznica. Na području Tuzle održan je dvosatni štrajk upozorenja u kojem su sudjelovali predstavnici dva sindikata izvršnog osoblja i tehničko-kolske službe. Venes Buljagija, predsjednik sindikata mašinovođa federacije:
smo imali obećanje da ćemo nam platiti dvije plate do petka, međutim to se nije desilo. Znači, jutros blokirana definitivno i sjeverna pruga. Znači, vozovi sad ne idu ni prema Zagrebu, ni prema Beogradu.
Blokada željezničkog saobraćaja bit će nastavljena do isplate najmanje dvije zaostale plate, odnosno treće do kraja ovog mjeseca. U navode uprave Željeznica, kako se ovih dana očekuje verifikacija bankovne garancije od strane federalnih zvaničnika za financijsku konsolidaciju, radnici ne vjeruju, sve dok, kako kažu, ne vide novac na računu.
Budemo uvijek izvarani, sad su se ljudi spontano okupili, neće pustiti vozove dok se ne ispunje zahtjev.
Ukoliko upravi Željeznica budu insistirali i na disciplinskim postupcima i kaznenim mjerama koje su najavili prema članovima takozvanog pregovaračkog tima, blokada će potrajati do isplate svih zaostalih dugovanja. Igor Boban, jedan od radnika koji se nalazi na spisku Željeznica, za naš radio kaže:
narod izabrao 7 ljudi, među kojima sam bio i ja, da pregovaramo s njima da ne bi došlo do nekog ekscesa. Da bi sutra od te strane uprave došlo 7 prekršajnih postupaka protiv nas, sedmorice, a malte ne spasli smo i ekscesa. Sad je narod još više izrevoltiran radi tog čina.
S opštenjem za javnost danas se oglasio i samostalni sindikat željezničkih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. U sindikatu naglašavaju kako ne stoje iza protesta u Čapljini, kojeg su, kako podloče, organizovali radnici koji nisu članovi sindikata. Za dodatna pojašnjenja ostali su nedostupni. Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
U Trebinju su danas protestovali penzioneri boračke kategorije iz Republike Srpske, kojima su smanjene penzije za prosječno 150 konvertibilnih maraka radi ušteda. Njima su se pridružili i bivši radnici industrije alata koji su stekli uslove za penziju, ali je neće dobiti jer vlada nije ispunila obećanje o uplati penzijskog staža. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Znamo da ne možemo primati penzije kao oni koji imaju puni radni staž, ali mi imamo pravo na dostojanstvo i na penziju koju smo ostvarili, kažu penzioneri u Trebinju, kojima je smanjena penzija po novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju. Po njima vlast štedi na najugroženijoj kategoriji stanovništva Republike Srpske, a to su penzioneri. Mrkajić Momir, penzioner, kaže:
i ovi ljudi koji su bili zarobljeni i odbili im po 160 maraka, 150, i njima nije uplaćeno i sve, mi drugo ništa ne tražimo da nam uplate ove doprinose i na osnovu još ovo 7 godina da mi daju, nek bude mi penzije, mene falilo 2 godine do penzije, nepuno, redovno 40 godina, a u te okolnosti koji su me snašle bolest, otišao sam u penziju.
Iako su stekli penzije kao logoraši i ujedno kao radnici, danas im se to ne priznaje. Veselin Deretić, penzioner i bivši logoraš, kaže:
on im je uplaćen 8 godina radnog staža iz industrije alata, tražili smo, jer sa svakog papirića nam je odbijeno doprinosi, često te pare otišle, pitaj Boga, neko ih uzeo vjerojatno. I otišli smo kod direktorice Pija, mi iz udruženja logoraša, i kaže da treba da dokažemo da smo mi otišli u penziju. Kaže, morate, kaže, piše vam tamo da je bolest. Pa rekao, gospođo, mi smo bili, direktorice, mi smo bili u Lori, u zatvoru. Pa mi treba dokažemo da smo bili u zatvoru.
Današnjem skupu priključili se i penzioneri industrije alata Trebinje koji su stekli uslove za penziju, ne mogu je ostvariti, zbog nedozvoljavanja pojedinačnih uplata penzijskog staža. Milenko Cice, član koordinacionog odbora bivših radnika industrije alata Trebinje:
mi smo izigrani u svakom slučaju. Oni se pucaju između sebe, lopovska privatizacija, njihova interna revizija i još to šta drugo. Mi nastavljamo svoje pravo, ja sam prošli put na skupu najavio da idemo radikalno.
Ovi penzioneri su prevareni pošto su dobili obećanje da će se njihov problem riješiti, ali to nije učinjeno. Penzioneri najavljuju ujedinjenje i zajedničke proteste kako bi konačno ostvarili svoja prava. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Sarajevu je danas potpisan sporazum o saradnji između Centralne banke Bosne i Hercegovine, Evropske centralne banke i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini vrijedan 1 000 000 eura. Tim novcem će biti realizovan program tehničke pomoći Centralnoj banci Bosne i Hercegovine kako bi ispunila evropske standarde, zabilježila Žana Kovačević.
U narednih godinu i po dana 7 centralnih banaka eurozone pomoći će Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da svoje standarde, metode i načine rada uskladi sa evropskim. Prema riječima guvernera Kemala Kozarića, Centralna banka Bosne i Hercegovine je još 2007. dobila mapu puta, odnosno preporuke koje je trebalo provesti kako bi uskladila svoje aktivnosti sa evropskim standardima.
Veoma je važno da izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine, metodologija, procjene ili pravna regulativa budu usklađeni sa evropskim standardima, što će omogućiti razumijevanje i snažniju suradnju sa Evropskom centralnom bankom i centralnim bankama zemalja eurozone. Zbog toga će ovim projektom biti obuhvaćeni statistika, ekonomska analiza i istraživanje, financijska stabilnost, harmonizacija legislative s Evropskom unijom, koordinacija i integracija s Evropskom unijom i unapređenje usluga informacione tehnologije u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina kao potencijalna zemlja kandidat za Evropsku uniju mora dostići evropske standarde i u bankarstvu. Zbog toga Centralna banka Bosne i Hercegovine mora nastaviti raditi u pravcu usaglašavanja sa standardima i pravilima specifičnim za centralno bankarstvo, ističe Gertrud Tampel-Gugeral iz izvršnog odbora Evropske centralne banke.
We at the ECB, along with our partners, have a keen interest in Bosnia and Herzegovina.
Mi u Evropskoj centralnoj banci zajedno sa našim partnerima imamo ozbiljan interes u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu uopšte. Naše ekonomije su blisko vezane, jednako kao i naše kulture i istorije. Finansijska kriza je bila jasan znak da živimo u integrisanoj međunarodnoj ekonomiji, gdje banke i ostale financijske institucije djeluju preko granica i gdje su tržišta financijskih instrumenata zaista globalna. Mnoge banke koje posluju u Bosni i Hercegovini su u vlasništvu banaka iz Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas istakao je da je Centralna banka Bosne i Hercegovine jedna od najsnažnijih institucija u zemlji koja uživa visoku reputaciju. Kurkulas je izrazio zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, te pozvao bosansko-hercegovačke političare da se dogovore oko zakona za popis stanovništva koji je važan i za ekonomiju, ali i za socijalni razvoj zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sati i 17 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Stranke u Republici Srpskoj razmatraju prijedlog o povlačenju iz državnih institucija. Bojan Gudurić, jedan od šestorice optuženih za atentat na Ivu Pukanića, danas izjavio da nije kriv ni po jednoj tački USKOK-ove optužnice. 26 učenika poginulo kada je autobus letio u rijeku u državi Rajasthan na sjeveru Indije. U napadu koji je izvršio napadač samoubica u centru Faludže je poginulo 8 lica, 28 ranjeno. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana moguća slaba kiša, a na planinama susnježica ili snijeg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Ratni zločinac po odsluženju kazne ponovo s kokardom.
Možete misliti ratnog zločinca koji je izdržao kaznu koliku toliku i da je ponovo natukao istu onu šajkaču i kokardu ispred koje su Bošnjaci bježali spašavajući gole živote.
Zašto je sve manje žena u politici?
Promjene izbornog sistema, ekonomska kriza, te sistematično i kontinuirano nasilje nad ženama koje se pominje kao jedan od ključnih faktora pada procenta zastupljenosti žena na mjestima odlučivanja.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Prema prvim nezvaničnim rezultatima lokalnih izbora u Francuskoj, partija predsjednika Nikole Sarkozija doživjela poraz na regionalnim izborima u toj zemlji. Regionalni izbori u Rusiji pak pokazuju da je vladajuća partija premijera Vladimira Putina zadržala vodeću poziciju, ali je opala podrška u odnosu na prethodne izbore. Pripremila Biljana Jovičević.
Stranka francuskog predsjednika Nikole Sarkozija, Unija za ljudski pokret, na regionalnim izborima osvojila je 26,1% glasova, a socijalisti 29,3. Ovakav rezultat omogućava da socijalistička partija, koja vlada u 24 od 26 francuskih regiona, preuzme kontrolu i u preostala dva, na Korzici i u Alzasu. Ekstremno desni nacionalni front Jean-Marie Le Pen prošao je mnogo bolje od očekivanog sa 12% dobijenih glasova. Le Pen se nakon glasanja pojavio na TV ekranima sa sudski zabranjenim posterom Ne islamu. Francuske regionalne izbore obilježila je i veoma niska stopa izlaznosti, 48% od ukupnog broja od 44 miliona glasača. Ovi izbori su posljednji koji će se održati prije predsjedničkih i parlamentarnih predviđenih za 2012. godinu. Iako je predsjednik Nikola Sarkozy, čija popularnost je pala na najniži nivo od preuzimanja dužnosti, ovakav rezultat pokušao opravdati činjenicom da su u fokusu bile isključivo regionalne teme, analitičari procjenjuju da je poraz desnice uzrokovan sve većom stopom nezaposlenosti koja je prešla 10%, kao i neuspješnost predsjednika i vlade da izađu iz ekonomske krize. I u Rusiji su održani regionalni izbori, ali je na njima partija Ujedinjena Rusija premijera Vladimira Putina pobijedila, mada joj je opala podrška u odnosu na prethodne izbore. Jedan od razloga u brojkama ipak lošijeg rezultata Ujedinjene Rusije, ekonomska kriza koja je naročito pogodila Rusiju nakon skoro 10 godina ubrzanog rasta, što je uzrokovalo rapidan rast cijena i povećanje nezaposlenosti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Mitar Vasiljević, kojeg je Haški tribunal osudio na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina u Višegradu, pušten je na slobodu i prije 3 dana dočekan u Višegradu kao heroj, uz muziku, kolone automobila te četnička obilježja. Prilog Dženane Halimović.
Nakon što je odležao 2/3 kazne, Mitar Vasiljević, kojeg je Haški tribunal osudio na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, vratio se u Višegrad gdje mu je priređen svečani doček. Kad je stigao pred nekoliko stotina Višegrađana, Vasiljević je kazao:
Nikad srećnije u životu!
Tako je!
Nikad! Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje! I ostale, omladinu, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsustva. Pozdravljam te Višegrade, pozdravljam ti svako selo. Nema riječi. Normalno, 100% nepravedno. Laži.
Doček je propratila i četnička ikonografija, a Vasiljević je i sam nosio šubar s kokardom. Predsjednica udruženja žena žrtve rata Bakira Hasečić, koja je u Haškom sudu svjedočila protiv Vasiljevića, kaže kako je ovaj potez naročito pogodio žrtve, koje su, kako kaže, pod istim obilježjima 1992. godine ubijane, silovane i protjerivane iz Višegrada.
Možete misliti ratnog zločinca koji je izdržao kaznu koliku toliku i da je ponovo natukao istu onu šajkaču i kokardu ispred koje su Bošnjaci bježali spašavajući gole živote, da ne bi ponovo padali njima u ruke. Dok su žrtve tugovale, oni isti sljedbenici i djeca ratnih zločinaca su priredili doček po znakom navoda svom heroju, koljaču, ubici.
Udruženje žene žrtva rata je najavilo i da će sud u Bosni i Hercegovine poslati dokumentaciju i zatražiti da se protiv Vasiljevića podigne optužnica za zločine za koje nije odgovarao u Haškom sudu, uključujući i silovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
UNDP je danas predstavio izvještaj o zastupljenosti žena u politici. Analiza je urađena u 6 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Izvještava Marija Arnautović.
Prema nalazima UNDP-evog izvještaja, prosjek zastupljenosti žena u javnom i političkom životu je oko 16,5%, što je daleko ispod minimuma od 30% koji je propisan Pekinškom deklaracijom. Bilo da se radi o izvršnoj, zakonodavnoj ili sudskoj vlasti, broj žena jasno ukazuje na nedovoljnu zastupljenost. U 6 tranzicijskih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, koje su obuhvaćene ovim izvještajem, razlozi malog broja žena u politici su slični, kaže pomoćnik rezidentnog predstavnika za program UNDP-a Armin Sirčo.
Što se tiče ovih 6 zemalja i Bosne i Hercegovine, izvještaj sam naglašava da su na drastičan pad stope zastupljenosti žena na mjestima odlučivanja u periodu 1991. godine veoma utjecala ratna razdaranja, specijalno u slučaju Bosne i Hercegovine, promjene izbornog sistema, ekonomska kriza te sistematično i kontinuirano nasilje nad ženama koje se pominje kao jedan od ključnih faktora pada procenta zastupljenosti žena na mjestima odlučivanja.
Sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Davorin Semen.
Ove zemlje koje se kompariraju, jeli, rezultati ostvarivanja ravnopravnosti ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, pokazuju da recimo naša zemlja u prethodnom sistemu prije rata je imala možda daleko naprednija rješenja, ravnopravnost spolova, ravnopravnost i ljudska prava koje su bila na daleko većoj razini.
U oba doma državnog parlamenta Bosne i Hercegovine tek je 10 žena, što je nešto malo više od 16%. U vijeću ministara samo 2 žene obnašaju funkcije zamjenica ministra. Za Bosnu i Hercegovinu je naročito u izbornoj godini bitno da se preporuke iz ovog izvještaja prihvate, smatra direktorica Državne agencije za ravnopravnost polova Samra Filipović Hadžiabdić.
Žene u politici treba shvatiti kao vulnerabilnu grupu. Evo to i ovaj izvještaj pokazuje. Nemamo 30% žena u političkim partijama i odmah nemamo onu kritičnu masu tih žena, da se one jednostavno osjećaju ugodno i da mogu adekvatno da reaguju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Danas je Međunarodni dan potrošača, prilika da podsjetimo na prava potrošača u Bosni i Hercegovini i ocijenimo u kojoj mjeri se ta prava kod nas poštuju. Prilog Maje Nikolić.
Iako Bosna i Hercegovina ima zakon o zaštiti prava potrošača, potrošači u našoj zemlji se gotovo ništa ne pitaju. Gotovo svakodnevno rastu kamatne stope, cijene osnovnih životnih namirnica su sve veće, a građani, odnosno potrošači, prema dosadašnjim iskustvima dužni su im se samo prilagoditi.
Svaki dan maltene je uvijek nešto skuplje.
Gledaš kad doneseš kući ono već davno rok izašao ili odgulje tkijetu, skini ispod je druga i tako.
Gordana Bulić iz Udruženja zaštite potrošača Tuzlanskog kantona kaže da građani Bosne i Hercegovine moraju znati da postoje institucije u Bosni i Hercegovini koje su im dužne pomoći svaki puta kada se kao potrošači osjete ugroženima.
To su ombudsmanski ured, zatim u nadležnom ministarstvu, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i oni su praktično implementatori zakona o zaštiti potrošača i imamo vijeće za zaštitu potrošača.
Na adresu Ureda ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini svakodnevno pristižu prigovori građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bosnu i Hercegovinu ove godine na Eurosongu predstavlja Vukašin Brajić sa pjesmom Munja i grom autora Dine Šarana. Kolega Ivan Katavić pratio je specijalni show premijernog predstavljanja BH pjesme, pa poslušajmo šta je zabilježio.
Riječ, još samo riječ.
Bosnu i Hercegovinu nakon 16 godina sudjelovanja na takmičenju za pjesmu Eurovizije prvi put predstavlja jedna rock pjesma. Premijera pjesme Munja i grom sinoć je izazvala podijeljene reakcije prisutnih. Vukašin Brajić, ovogodišnji BH predstavnik, kaže da je prezadovoljan sinoćnim nastupom.
Na ovom našem Balkanu uvijek ima i pozitivnih i negativnih reakcija, nikad se narod ne služi oko jedne stvari. Tremu na svu sreću nisam imao, ja bih samo da se zahvalim publici koja je bila zaista divna i vama koji ste bili među njima, jer to je nešto što je meni jako bitno i neophodno da izvedem neku pesmu dobro, pogotovo premijerno po prvi put pesmu koja predstavlja jednu zemlju. Tako da hvala vama i nadam se da ću vaše očekivanje opravdati u osnovu.
Premijerom pjesme Munja i grom zadovoljan je i autor Dino Šaran.
Kašnije večeras briljiru, nadamo se da ćemo postići kakav takav plasman, nadam se i da nećemo pobijediti jer će nam da država bankrotirati ako nam dođu ovdje svi u malu zetru, ali se nadam isto tako dobrom plasmanu.
Najveća zvijezda sinoćnjeg showa bio je prošlogodišnji pobjednik Eurosonga, mlada norveška zvijezda Aleksandar Rybak. Rybak je izveo dvije pjesme, među kojima je i prošlogodišnja pobjednička Fairy Tale. O bosansko-hercegovačkoj pjesmi i predstavniku Rybak je kazao. Melodija je jako lijepa. Ako se pjesma bude pjevala na engleskom jeziku, to će biti jako dobro. Jako mi se sviđa, tekst je dosta iskren. Vukašin je vrlo dobar izvođač, kazao je Rybak. Vukašin Brajić u Oslu će nastupiti u prvom polufinalu 25. svibnja, gdje će pokušati izboriti finale 29. svibnja. Na ovogodišnjem Eurosongu sudjelovat će ukupno 39 zemalja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katanić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić razgovarat će sutra tokom službene posjete Zagrebu sa predsjednicom vlade Hrvatske Jadrankom Kosor. Predviđeno je da Špirić razgovara i sa predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem. U Banja Luci se održava sastanak predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića sa predsjednicima parlamentarnih stranaka iz RS-a na kojem će biti riječi, kako je najavljeno, o usuglašavanju zajedničkih stavova u vezi sa aktualnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ljubiša Četić, optužen za ratne zločine na Koričanskim stijenama, priznaje krivicu na ročištu za razmatranje sporazuma o priznanju krivice. Četić je saglasan da mu bude izrečena kazna od 11 do 13 godina zatvora, te da prije izricanja presude lično da izjavu pokajanja žrtvama. Haški tribunal osudio je na 3 mjeseca zatvora Zuhtiju Tabakovića, koji je priznao lažno svjedočenje i obranu Milana Lukića, osuđenog na doživotni zatvor zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.